Είναι πάρα πολύ λεπτά τα θέματα πάντως και οι γραμμές είναι πάρα πολύ λεπτές. Mm-hmm. Πάντως έχω να παρατηρήσω το εξής, το πρόσεξα και με αυτό το νομοσχέδιο και με το άλλο με το οποίο έχουμε ασχοληθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες, τα ζώα συντροφιάς, διακρίνονται ίσως από μια διάθεση να λυθούν θέματα τα οποία είναι, έχουν έντονη συναισθηματική φόρτιση με κάπως ένα γραφειοκρατικό τρόπο θα έλεγα, δηλαδή με ποσοστά, με ώρες, με αριθμούς, με τέτοια, τα οποία, ξέρεις, μια σχέση η ανθρώπινη δεν μπαίνει εύκολα σε, ναι, σε τέτοια καλούπια.
Λοιπόν, τώρα θα τα συζητήσουμε αυτά με την κυρία Βριζίδου, την κυρία Παρασκευή Βριζίδου, βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, και θα ζητήσουμε και τη δική της τοποθέτηση. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Βριζίδου.
Καλή μέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη.
Και χρόνια πολλά Αληθώς Ανέστη. Βέβαια η κριτική που δέχεται το νομοσχέδιο αυτό και από το δικό σας κόμμα και από την κυρία Γιαννάκου ακουμπάει σε εκείνη τη ρύθμιση που μιλά για την εξίσου, το εξίσου στη γονική μέρημνα και όχι μόνο, αλλά ας το πιάσουμε λίγο από τη σειρά, από την αρχή. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Ξανθόπουλο, αναφέρθηκε και σε αυτό στο εξίσου και όχι στο από κοινού, τέλος πάντων, που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του να αναφέρει το άρθρο. Αναφέρθηκε στους κακοποιητικούς γονείς, αναφέρθηκε τέλος πάντων σε προβληματικά σημεία αυτού του νομοσχεδίου. Δώστε μας λοιπόν τη δική σας εικόνα που έχετε από τη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής και από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο, για να πάμε μετά και στα πιο επιμέρους.
Επιμέρους. Λοιπόν, η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, την έννοια της οικογένειας με τέτοιους κανόνες και όρους που αποτελεί ένα καταφύγιο των παιδιών, των νέων και γενικότερα είναι ένας πυρήνας στον οποίο εκπαιδεύεται το παιδί, εξελίσσεται και γενικότερα μορφώνεται και ετοιμάζεται και την κοινωνία. Έτσι λοιπόν η χώρα μας δεν μπορεί όλα τα θέματα να τα δει απόλυτα όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως, περνώντας τα χρόνια, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, όπως η γυναίκα δεν είναι η μητέρα που είναι στο σπίτι, αλλά είναι και αυτή υποχρεωμένη ή είναι επιλογή της να εργάζεται, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, άρα και η εκπαίδευση των παιδιών και η φροντίδα γίνεται και από τα δύο μέλη και από την άλλη γίνεται η προσπάθεια της εξασφάλισης στα προστοζήν και από όλη την οικογένεια. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν γίνεται η προσπάθεια από το Υπουργείο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να λάβει υπόψη της όλα αυτά, δεν μπορεί να τα αγνοήσει και να έχει ένα πλαίσιο νόμων που θα είναι ασφαλές και το καλύτερο, σύγχρονο και το καλύτερο για το μεγάλωμα των παιδιών. Νομίζω ότι μπαίνουν μέσα σωστές διαστάσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι αυτό είναι το χρέος της πολιτείας και το διαμορφώνει με κανόνες. Αυτοί που θα το εφαρμόσουν είναι που θα το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, mm-hmm, προς όφελος των παιδιών. Και όταν η πολιτεία νοιάζεται για τα παιδιά όλης της χώρας, πόσο μάλλον ο καθένας από εμάς γονέας, πόσο πρέπει να νοιάζεται για τα παιδιά του και να κάνει εφαρμογή αυτών των νόμων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των παιδιών. Γιατί βέβαια έχουμε δει περιπτώσεις τις οποίες είτε ο ένας γονέας είτε ο άλλος χρησιμοποιεί τα παιδιά γιατί έχει χωρίσει, για να αντιδράσει, για να εκδικηθεί, για να δημιουργήσει προβλήματα. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες προθέσεις, ούτε και αυτός ο νόμος μπορεί απόλυτα να διασφαλίσει κάποια πράγματα, όπως επίσης και άλλου είδους αρνητικές συμπεριφορές. Ωστόσο όμως δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να έχει ισορροπία, να δέχεται τα θετικά και από τους δύο γονείς, να έχουν γνώμη και οι δύο όπως και δικαιούνται και να μεγαλώνει με μεγαλύτερη ηρεμία, μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ισορροπία.
Κυρία Βριζίδου,
και πέρα,
ναι, παρακαλώ, ναι, ολοκληρώστε.
Εάν υπάρξουν όμως διαφωνίες στην από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας και επιμέλειας του τέκνου, υπάρχει η διαδικασία της διαμεσολάβησης και βέβαια μπαίνει για πρώτη φορά το μαχητό τεκμήριο του χρόνου του ενός τρίτου για επικοινωνία, του ναι. παιδιού με το γονέα, ο οποίος δεν θα συγκατοικεί με το παιδί.
Και αυτό βέβαια.
Είπατε το μαχητό τεκμήριο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην είναι κατά ανάγκη ένα τρίτο του χρόνου.
Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότερο, μπορεί να είναι βέβαια σε αρνητικές περιπτώσεις, όσο οφείλουμε να μηδενιστεί κιόλας, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει με τη συμπεριφορά τους ότι δεν έχουν καλή σχέση με το παιδί, ότι ασκούν βία στο παιδί ή εν πάση περιπτώσει του συμβάλλουν αρνητικά, και αυτό θα κριθεί βέβαια κάτω από άλλες διαδικασίες και από νομικούς.
Ακόμα και σε αυτό, κυρία Βριζίδου, που λέτε για τους κακοποιητικούς γονείς, και εδώ υπάρχει ένα θολό σημείο. Μέχρι την οριστική απόφαση διατηρεί, ήταν αμετάκλητη, τελικά έγινε οριστική, διατηρεί ο γονιός ο κακοποιητικός επαφές με το παιδί, και αυτό δεν είναι προβληματικό? Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάποια σημεία που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Και επίσης, για να απαντήσετε συνολικά, η κριτική που ασκείται γενικότερα, θα έλεγα, από την αντιπολίτευση έγκυται στο ότι είναι ένα νομοσχέδιο, όπως λένε οι συνάδελφοί σας στο κοινοβούλιο, όχι παιδοκεντρικό όπως θα έπρεπε, αλλά γονεοκεντρικό. Δηλαδή ρυθμίζει περισσότερο τις σχέσεις των γονέων παρά το συμφέρον του παιδιού. Τι λέτε σε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, εκ των πραγμάτων το παιδί μπορεί να είναι 2 μηνών, μπορεί να είναι 1 έτους, μπορεί να είναι 3 χρόνων. Επομένως, εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε τη γνώμη του παιδιού, τη γνώμη και το συμφέρον του παιδιού θα το εκφράσουν οι επιστήμονες, οι παιδοψυχολόγοι, οι ειδικοί, οι οποίοι μέσα από αυτή τη διαδικασία δηλώνουν τι είναι το καλύτερο για το παιδί. Οπωσδήποτε δίνει και είναι μονόδρομος το να επιλεγούν κανόνες ανάμεσα στους δύο γονείς, για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία η οποία θα είναι προς όφελος του παιδιού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, σίγουρα ο αρνητικός γονέας, αυτός που...
Ο κακοποιητικός.
Ναι, ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και όντως προβληματίζει ιδιαίτερα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στατιστικά που έστω και μία απλή μήνυση αποτελούσε αιτία να μην μπορεί να δει το παιδί. Οπότε πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες για να είναι σίγουρο και αιτιολογημένο και ασφαλές το συμπέρασμα ότι όντως είναι αυτός που είναι. Βέβαια τα όρια είναι δύσκολα, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, επειδή ασχολήθηκε πάρα πολύ το Υπουργείο και όλοι εμείς στη λεπτομέρεια, διαπιστώσαμε πόσο επώδυνη είναι αυτή η πορεία, πόσο ταλαιπωρούνται τα μικρά παιδιά. Εάν μπορούσαν να μιλήσουν, να εκφραστούν, δεν ξέρω τι ακριβώς θα μας έλεγαν. Και βέβαια μπαίνουν εδώ πέρα πολλά πράγματα μέσα στη συζήτηση ευρύτερα, όχι αυτό μόνο το νομοσχέδιο. Μήπως δηλαδή χρειάζεται περισσότερη παιδεία και περισσότερη γνώση πριν καταλήξουν κάποιοι σε ένα γάμο, ο οποίος ίσως θα μπορούσε, ότι είναι ατυχής, θα ήταν ατυχής, μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη παιδεία γενικά με τον συμβιβασμό, με τις καλύτερες σχέσεις, με την υπομονή, με τη θυσία για τα παιδιά, με την καλή έννοια βέβαια, όχι την ανυπόφορη θυσία, γιατί και βέβαια το να βάλουμε τα παιδιά μας πάνω από όλα και πάνω από τον εαυτό μας, διότι πολλές φορές μέσα στις αντιδικίες δεν φαίνεται ότι γίνεται αγώνας για το παιδί, αλλά γίνεται χρησιμοποιείται το παιδί είτε για ωφέλη, είτε για αντίδραση, είτε για εκδίκηση, είτε όχι για να προσφέρουν στο παιδί κάτι καλό, αλλά για να πάρουν από το παιδί την παρέα του, την συντροφιά του. Δηλαδή το πρόβλημα είναι περισσότερο σε εμάς τους ανθρώπους, και εδώ θέλει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση για να προσεγγίσουμε τα θέματα, γιατί αθώες ψυχές πραγματικά ταλαιπωρούνται. Και δεν περιμένω εγώ από το καινούριο, από αυτό το νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος, και όλα απόλυτα να διορθωθούν, εάν πρώτα δεν αποφασίσουν οι μητέρες και οι πατέρες και δεν καταλάβουν πόσο σημαντικές είναι οι ανθρώπινες μικρές αυτές ψυχές και πόσο πρέπει να προστατευτούν για να μην πληγωθούν, αλλά και να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν την κοινωνία με πληρότητα και με επάρκεια και χωρίς ανασφάλειες και δύσκολες καταστάσεις.
Δυστυχώς, κυρία Βριζίδου, δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι και έχουμε και ακραίες συμπεριφορές πολλές φορές μετά από ένα διαζύγιο. Όμως, αφού σας ευχαριστήσουμε για την τοποθέτησή σας επί του θέματος, είπαμε να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό το τόσο σημαντικό νομοσχέδιο και την τόσο σημαντική συζήτηση που γίνεται προς βελτίωση βέβαια αυτού του νομοθετήματος. Γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας. Κλείνοντας όμως, κλείνοντας όμως, ένα σχόλιο, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση τώρα που ανοίγουν δραστηριότητες, μεθαύριο ανοίγει και ο τουρισμός, ανοίγουν και οι μετακινήσεις. Από την άλλη, η επιδημιολογική εικόνα δεν είναι και η ιδανική, αυτή που θα θέλαμε. Ένα σχόλιο σας, κυρία Βριζίδου.
Νομίζω ότι μετά από τόσο καιρό έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς μεταδίδεται ο ιός. Άρα λοιπόν παίρνουμε τα μέτρα μας, ευτυχώς το εμβόλιο μας προστατεύει και στο τελευταίο αυτό μήνα θα γίνουν πολύ περισσότερα εμβόλια και θα έχουμε μια ασφάλεια. Ο καιρός ευνοεί προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μην διαδίδεται ο ιός. Δεν μπορούμε να... και θα πρέπει να ζήσουμε τώρα από εδώ και πέρα, αλλά τηρώντας τους κανόνες, οι οποίοι είναι ξεκάθαροι, απλοί και τους ξέρουμε όλοι. Μόνο από περισκεψία και από αδιαφορία και αμέλεια πλέον δεν θα δώσουμε την ανάλογη προσοχή.
Και η εκλογική σας περιφέρεια, κυρία Βριζίδου, πέρασε πολύ δύσκολα αυτούς τους μήνες.
Ναι, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και αυτό είχε επιπτώσεις και ψυχολογικές και κοινωνικές και κυρίως οικονομικές. Και ξέρουμε βέβαια ότι... ξέρουμε πώς να προστατευτούμε, αλλά και παράλληλα έχουμε και ανάγκη να συνεχίσουμε να ζούμε και να μπούμε στις δραστηριότητές μας. Νομίζω μάθαμε από το παρελθόν και περιμένουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, βέβαια με ασπίδα προστασίας τα εμβόλια, τα οποία πραγματικά κάθε μέρα μας προστατεύουν και περισσότερο και λιγότεροι ασθενούν και αυτοί που αρρωσταίνουν δεν μπαίνουν στις εντατικές και αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο, γιατί οι ηλικιωμένοι περισσότεροι έχουν εμβολιαστεί και οι ευπαθείς ομάδες.
Σας ευχαριστούμε Μακάρι. Θερμά.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια και χαρά.